Азаттык радиосу еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстаннан келіп түскен сен бүгінгі хабарларға да кезек берейік. 42-тің 12-сі күні кісі қолынан қаза тапқан саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні. Осы атаулы күнге байланысты сен бүгіні Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор және оппозиция өкілдері Алматыда бірқатар еске алу шараларын өткізді. Алайда Алтынбек Сәрсенбайұлының кісі қолынан қаза болғанына 4 жылдан асса да, Қазақстан билігі саясаткерді еске алу іс-шарасын өткізбей келе жатқандығын және оппозиция өкілдері биліктің бұл жалтақтығын деп біліп отыр. Тақырыпты Өміршан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алтынбек Сәрсенбайұлының інісі Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы кісі қолынан қаза болған саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күніне байланысты бүгін, яғни 42-тің 11-і күні ондаған оппозиция белсенділері мен журналистер Медеу Шатқалы мен Алма-Арасан Шатқалы арасындағы тау жолымен жүріп қайтқандарын жеткізді. Оның айтуынша, Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күніндегі іс-шаралар оның туған ауылындағы Лабас тауына шығумен басталған.
Бүгін 60-қа жуық адам Медеу Шатқалынан Алма-Арасан Шатқалының қаралығындағы 6 кен апта сайын жүріп отыратын тау жолымен жүріп өттік. Кеше бильярдтан Ғабит Мүсіреп атындағы қор мен Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың ұйымдастыруыменен жарыс өтті. Биылғы жылы Тасжарған, Қазақстан, Свобода слова, Жасалаш газеттерінің журналистері Лабас тауының басына шығып оралды. Бұдағы мақсат ол 6 кенді еске алу және 6 кен жүріп өткен жерлермен, 6 кен болған жерлермен, немесе 6 кен көңіл алып барсам деген жерлер көру.
Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, Алтынбек Сәрсенбайұлы туып өскен Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылында орта мектепке ескерткіш тақта орнатуда жергілікті биліктің кедергісіне тап болған. Қарапайым тақтаны орнату үшін облыс әкіміне баруға тура келгенін, содан кейін ғана ескерткіш тақта орнатқандарын айтты Рысбек Сәрсенбайұлы.
Бұның бәрін нені көрсетеді? Ол мемлекетке еңбегі сіңген, кез келген адамға, ол Алтынбек Сәрсенбайұлы болсын, немесе ол басқа адам болсын, мемлекет өз деңгейінде құрмет жасау керек. Ол мемлекеттің міндеті. Ал бірақ сондай шараны өткізуге келген кезде бүгінгі билікке, бүгінгі билік жүйесіне қарсы болған кез келген азамат, мәселен Заманбек Нұрқаділіпті, Алтынбек Сәрсенбайұлын болсын, не болмаса тағы басқа да азаматтарды болсын, қаншалықты лайықты еңбегі болса да, оны мемлекет деңгейінде іс-шара қылып, не болмаса жергілікті бір деңгейдегі іс-шара қылып өткіздіртпейді.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекші саясаттанушы Айдос Сарым Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы журналистерге берілетін сыйлықты тапсыру рәсімін ақпан айының 11-іне, яғни саясаткерге қастандық жасалған күнге орайластырып жатқандарын айтып отыр. Оның айтуынша, дәл сол уақытта Алтынбек Сәрсенбайұлының кісі қолынан қаза тапқанының саяси астарлары мен тергеудің әділетсіз жүргендігі туралы сөз болмақ.
Енді осы жылға кішкене ерекшелік жасап жатырмыз қордың атынан. Енді біздің түсінігімізде енді келесі жылдың ақпанында алтыкең дүниеден өткеніне қастандық жасалғанына 5 жыл толады. Соған орай біз енді мынау жылдағы Алтынбек атындағы журналистік публицистік премияларды ақпан айына аударып сол кезге таман, мысалы үшін осы мәселенің саяси тұстарын, соттың және тергеудің әділетсіз өткендігін сол кезде мәселені көтеріп, ал мынау 12-ші 42 алтыкең туған таза жора жолдастар жиналып ойнап күліп еске алып, осындай алтыкең өзі жақсы көретін осы жолдардың бірі еді. Сол сияқты осындай шараларды өткізу арқылы өзімізге деген адами ішкі өзіміздің ұстанымымыз, ішкі осындай ұмтылысымыз деп айтуға болатын шығар.
2006 жылы 11-ші ақпан күні кісі қолынан қаза тапқан саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы 1962 жылы 12 қыркүйекте Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылында дүниеге келген. 1992 жылдан 2003 жылға дейін Алтынбек Сәрсенбайұлы әртүрлі мемлекеттік лауазымды қызметтер атқарған. 2003 жылы өз еркімен мемлекеттік қызметтен кетіп оппозицияға өтіп, 2006 жылға дейін саяси қоғамдық қызметпен айланысқан. Өміржан Әбдіқалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Осы аптада Британдық халықаралық саясат орталығы Қазақстан жолайрықта басқару, жемқорлық және халықаралық инвестициялар деп аталатын есебін жариялады. Онда авторлар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитінің алдында Қазақстанның саяси экономикалық реформа жасау туралы уәделерін тағы бір еске салып өткен. Есепті осы орталықтың сыртқы саясат мәселелері жөніндегі директоры Адам Хак, сарапшылар Нино Кереселидзе менен Альфия Страут және де аты жөнін атауды қаламаған тағы бір қазақ маманның көмегімен әзірлегендігін айтқан. Астанадағы экономикалық дүмпу басылды. Қазақстан Орталық Азиядағы басқа да елдерге қарағанда әлем экономикасының ұзақ жылдарға созылған серпілісі мен жоғары шикізат бағасын капитализмге өту жолында әбден пайдаланды делінеді есепте. Есеп ауторлары Қазақстанның ағымдағы экономикалық жағдайын зерттеп, ел саясаты мен халықаралық қатынастарға баға беруге ұмтылған. Халықаралық инвестициялық іс-әрекет пен жемқорлыққа қатысты мәселелер олардың Қазақстандағы мемлекеттілік табиғатына жасап отырған ықпалы қарастырылып, телекоммуникация секторына баса назар аударылған. Сонымен бірге есепте Қазақстандағы реформаларды қолдау мәселесінде халықаралық қауымдастықтың әлде болса атқара алатын рөлдері көрсетілген. БТА банк пен Нұрбанк істері Атышулы Қазақ Кейт Құлкиев ісі сондай-ақ Қазатым өнеркәсіп компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің 14 жылға сотталуы, Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған қоғындағы бизнесмен Мұхтар Әбілязов пен президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев істері де бұл есепте сөз болған. Бұрынғы Совет одағының өзге елдеріндегі секілді Қазақстанда да сыбайлас жемқорлық елеулі проблемаға айналып отыр. Жол полициясының қарапайым қызметкерлерінен бастап жоғары лауазымды шенеуніктерге дейінгі аралықта түгелге жуық жемқорлық жайлап алған дейді есеп. Қазақстандағы адам құқығы мен демократия жөніндегі алдыңғы есепте келтірілген сот жүйесіндегі проблемаларға қоса жемқорлық мәселесі де бұл елдің дамуына үлкен қол бойлау болып отыр. Сонымен бірге Қазақстан жолайрықта басқару, жемқорлық және халықаралық инвестициялар деп аталған бұл есепте бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы айтарлықтай шектелгеніне және журналистердің қуғынға түсетініне де ерекше назар аударылып отыр. Қорытындыда бұл есептің экономика, саясат және мемлекеттік басқару ісінде орын алып отырған кейбір күрделі мәселелер туралы қысқаша шолу екендігі айтылған. Қазақ министрлері қаншалықты жоққа шығарса да, бүгінгі тәуелсіз Қазақстан мен бұрынғы Ресейдің отары болған Қазақстанның арасында ұқсастықтар жеткілікті, экономикалық тұрғыдан неғұрлым тәуір дамып келе жатқан постсоветтік мемлекеттің басшылығы қоғамда әлі күнге дейін салыстырмалы түрде қол жеткен табыс пен көз алдау арқылы танылып келеді деп отыр. Ауторлар соттар мен мемлекеттік органдардың шешім қабылдау үдерісі көбіне саясиланып, тіпті белгілі бір деңгейде бетімен кететіндігін жазады. Бұрынғыдай халықаралық инвесторларға тәуелді болмау үшін үкімет экономикадағы ықпалын күшейтуде. Алайда заң үстемдігінің әлсіздігі мен кейінгі экономикалық проблемаларға қарамастан, соңғы бірнеше жылдардағы ілгерілеуді ескере келгенде, бұл елде халықаралық инвесторлар үшін әлі де зор мүмкіндік бар деуге болады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті өтетін желтоқсан айына дейін жаңа Британия үкіметі мен оның әріптестері тарапынан айтылатын ұсыныстар Қазақстанның басқару ісі мен адам құндылықтары мәселесін шешу жолындағы әрекеттеріне жасалған маңызды сын болмақ делінген бұл есепте. Сонымен есеп соңы Ұлыбритания мен Еуроодақ үшін ұзақ мерзімді тиімді қатынастарға қол жеткізу үшін инвесторлардың Астанаға барып, бүгінгі істің жайы туралы сөз қозғауының қажеті шамалы. Дұрысы осы есеп пен өзге де ақпарат көздерінде баяндалған нақты мәселелерді Қазақстанмен бірлесе отырып, құрылымды түрде және шынайы жолмен шешу қажет деп қорытындылаған есептің авторлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан тыңдап жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықтың Алматыдағы бюросындағы байланыс телефондары 250-76-64, 250-76-60 және 250-45-60 телефондарына байланысып, өз пікірлеріңізді Азаттыққа қосып жүріңіздер. Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Иран америкалық әйелді босатуды тағы кейінге қалдырды. Обама 11-ші қыркүйек шабуылдарын еске алу күнінде ұлттық бірлікке маңыз бере сөйледі. Еуропа өкілдері америкалықтардың Құранды өртеу жоспарын сынады. АҚШ президенті Барак Обама діни мәтіндерді өртеу Американың құндылықтарына қарама-қайшы келеді деді. Ауғанстанда Құранды өртеуге қарсы шерулер болды. Еуроодақ Косово келісімінен кейін Сербияның одаққа енуі тезірек болады деп отыр. Иранның газ құбыры жолында жарылыс болып, екі адам қаза тапқан. Солтүстік Кавказда қақтығыстан 6 адам мерт болды. Жексенбіде Түркияда конституциялық өзгерістер бойынша референдум өтеді. Америка 11-ші қыркүйек шабуылдарын құрбандарын еске алуда. Қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей тағы да естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелі Америка Құрама Штаттарындағы христиан шіркеуінің Құранды өртеу жоспарын Қазақстан мұсылмандары қалай қарап қабылдап отыр деген тұрғыда болған еді. Осы дөңгелек үстелдің қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының қара сөздерін тыңдай аласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, Ақштың Флорида штатындағы Евангелия шіркеуінің басшысы Терри Джонс 2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі террорлық шабуылдың 9 жылдығына байланысты Құранның көшірмесін өртейтін мәлімдеген болатын. Азаттық радиосының дөңгелек үстелі осы мәлімдеменің ізінше өткізілген болатын. Алайда пікірталас өткен соң Евангелия шіркеуінің басшысы Терри Джонс аптаның соңына қарай біресе Құранды өртеуден бас тартатындығын мәлімдесе, оның артынша қайта өртейтін болып бірнеше рет құбылды. Осыған қатысты Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелі Америка Құрама Штаттарындағы христиан шіркеуінің Құранды өртеуіне Қазақстан мұсылмандары қалай қарайды деген тақырыпқа арналған еді. Азаттық радиосының осы тақырыптағы кезекті дөңгелек үстел пікірталасына ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы тәуелсіз сарапшы Дос Көшім, Қазақстан мұсылмандары одағының төрағасы Мұрат Телебеков, Қағанат ғылыми мәдени орталығының директоры Бейбіт Қажы Сапарәлі және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілі Темірбек Қажы мен Қазақстан қажылары қауымдастығының төрағасы Бақты Қажы Айнабеков қатысқан болатын. Ал дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Сонымен бірінші талқылайтын мәселеміз Ақштағы христиан шіркеуінің Құранды өртеуіне Қазақстан мұсылмандары қалай қарайды. Енді осы бірінші сауал бойынша әңгімені Бақтыбай Қажы сіз бастасаңыз.
Діннің өзі саясат, бірақ таза саясат. Қазір жер әлемдегі болып атқан саясат осы дінді білдіру. Немесе дінге өзінің кесапатын тигізу мақсатында істеліп жатыр мынау арандату. Жалпы мынау исламға бір сілкініс керек сияқты. Біз өте төзімді болдық. Сыпайылықпен қараймыз әлемге. Осы сыпайылықты, осы мәдениетті басқа дін өкілдері немесе дін иелері сол қалпында қабылдамай, бізге үнемі осы өздерінің өктемдігін көрсеткісі келіп отырады. Оған әрине белгілі дәрежеде тойтарыс беру керек. Құранды өртеу деген бұл адамгершілік тұрғыдан қарағанда үлкен қылмыс. Біз келер жылдан бастап мына ислам конференциясына басшылық жасағалы отырмыз ғой. Осы кезде біздің үніміз көріну керек. Біздің елден осы мәселе туралы әңгіме көрініп жатқан жоқ. Ал енді ертең осындай үлкен ұйымға басшылық жасайын деп отқан елдің тарапынан да мынау елде болып отқан қуаттау, сосын мынау исламға жанасырлық, дінді қорғау мәселесі біздің ел тарапынан да болу керек. Бірақ біздің өзіміздің ішкі діни жағдайымыздың әлсіздігіне, діни көсемдеріміздің нашарлығына, зиялыларымыздың осылардағы аздығына байланысты осы мәселеге біз үн қоса алмай отырмыз. Бірақ біз үн қосуға тиістіміз.
Рахмет Бақтыбай Қажы. Бейбіт Қажы, сіз қойылған сауалға не айтар едіңіз?
Бисмиллахиррахманиррахим. Әуелі Аллаға мадақ болсын. Соң Азаттық радиосын тыңдаушы мыңдаған тыңдарман қауымға ораза айтқа байланысты ниеттеріңіз қабыл болсын дегіміз келеді. Ал енді жаңағы мәселеге оралар болсақ, әрине бұған біздің қазақтың бір даналық сөзі бар. Атың шықпаса жер өрте деген. Ол ежелден өртеу мәселесі шайтани адамдардың бойында бар құлық болған болу керек. Әрине Қазақстан мұсылмандары бұндай діни мәселелердегі экстремистік, террористік жағдайға алып баратын өшпенділік, әртүрлі пиғылдағы мәселелердің кез келгеніне болсын қарсы Қазақстанда көптеген басқа секта тіркелген, адасушы діни ұйымдар да тіркелген. Олардың ішінде шайтани ұйымдар біз осындай нәрсеге қосыламыз деуі де мүмкін. Біз бұған кең мағынасынан қарайтын болсақ, сол Ақштағы жаңағы 200 Құранды жинаған екен жаңағы анау шайтани адам, оның пиғылы меніңше ол тереңде жатқан сияқты. Құранды өртеуінің мәселесі бұл біз үшін, әлем мұсылмандары үшін бір трагедия емес. Себебі әлем мұсылмандары миллиард жарым мұсылман болса, 2 миллиардтай мүмкін Құран басылған. Әркімнің қолында Құран бар. Алла Субханаһу Тағала 2 миллиард Құранды өртеп жіберсе де, Құранның жер бетінде ақыр заманға дейін сақталатынын уәде еткен. Сондықтан бізге бұның өртелу фактісі емес, бұның ар жағында не ойлары бар, не пиғылдары бар. Мен осындай үлкен жұмысқа шайтани үлкен саясаттар жатуы мүмкін.
Рахмет, Бейбіт Қажы. Темірбек Қажы, сіз қандай пікір айтасыз?
Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді мұсылман қауым, мынау ішіміздегі оразан айтымен құттықтағымыз келіп отыр бәрін. Алла субханаһу ва тағала баршаларымызға жақсылығын берсін иншалла. Енді әрине бұған біз назарлығымызды білдіреміз де, өйткені бұл Құранды жау деген сөз, ол Алланың кәлемін аяққа басу деген болып есептеледі де. Сондықтан бұған біз енді шамамыз келгенше тойтарыс беруге тырысуымыз керек.
Рахмет. Дос мырза, сіз бірінші мәселені қорытындылап берсеңіз.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Мына келе жатқан айт мерекеміз құтты болсын. Сонымен қатар мен бірінші сөзімде Америка Құрама Штаттарының барлық халқына мынау қайғылы оқиғаның 9 жылдығына ортақтасқым келеді, қайғыларына. Бірақ олардың өлімі лаңкестік топтардан болды. Бұған ешқандай бір діни ұйымдардың, әйтпесе мұсылмандардың қатысы бар деп мен ойымша оның бәрі кәлкеткен сияқты. Дегенмен осы мәселенің қайтадан көтерілуі бір ақмақ па жоқ әлде бір есу асып арандатушы ма, соны айтқан бір сөзі мұсылмандарға қарсы арандатушылықтың басталғанын көрсетеді. Бұны ойланып істелгенсіз бе жоқ па, мен оны білмеймін. Дегенмен бұның аяқ жағы жалпы дүниежүзінде мұсылмандар мен христиандардың арасында, жалпы діннің арасында үлкен бір іріткі салатын айдан анық. Бұның аяқ жағында барлық мұсылман елдерінде болсын, басқа жерде болсын, Американың азаматтарына болсын салдары тиіп те мүмкін. Оларға қарсы террорлық әрекеттер ұйымдастырылуы мүмкін. Кез келген бір азаматтар өздерін ұстай алмайтын эмоцияға берілген мұсылман қауымдарының ішіндегі азаматтардың тікелей осындай бір террорлық әрекетке баруын мен жоққа шығара алмаймын.
Рахмет, Дос мырза.
Ардақты ағайын, сенбі күні 3000-дай адамның өмірін қиған 11-ші қыркүйек шабуылдарына 9 жыл толды. Бұл күнді еске алу шараларымен қатар Флорида штатындағы шіркеудің қасиетті Құран кітабын өртеу жоспарына мұсылман әлемінде наразылық акциялары өтуде. Бұған қатысты енді қарапайым халықтың пікірімен де таныс болыңыздар.
Біріншіден ол діни адам пасторы. Бұл пастордың бір ауыз сөзі ертеңгі күні ол үлкен апатқа әкеліп соғуы мүмкін. Бұны кейбір жаңағы радикалды мұсылман топтары ол жай қалдырмайды деп ойлаймын. Сондықтан да әрине мынау ақшының билігі жақсы түсініп отыр. Егер бұны жай қалдыратын болса, ертеңгі күні мына мұсылман әлемімен үлкен қақтығыс болуы мүмкін.
Мен ойлаймын, ол заңмен қудалануы тиіс, өйткені ешкімнің олай жасауға ешқандай құқығы жоқ. Мен мұсылман адамым, бірақ бұл мәселеде мен мұсылмандық көзқараста емес, жалпы адами заңды тұрғыда алып қарағанда ешқандай дінді ешкімнің таптауға, мәселен мен мұсылман бола тұра Будда немесе христиан дінін ешқас балағаттап немесе тіл тигізіп олай жасамаймын. Бұл бір. Екінші мәселе, бұның барлығы туындап жатқаны екі түрлі жағдайдан болуы мүмкін. Біріншіден, шын мәнісінде ислам дініне қатысты қаралаулардан экстремистік дін деген жала жабудан туындаса, екінші мәселе ол қарапияр сияқты ақшының билігінің өзі де бұған қатысы бар секілді. Ол ақш үкіметінің өзінің жасап отқан әрекеті болуы мүмкін. Мұның өзі үлкен саясат.
Бұл арандатушылық деп ойлаймын. Мен қарсымын. Алланың берген сыйы ол кітап бізге. Ал оны өртеуге, басқа ұлт өкілінің ол кітабымызды құрметтемеуге, қорлауға қарсылық білдіремін. Діни қарсылықтар болуы мүмкін. Мысалы, ислам елі мен батыс елдерінің арасында түсінбеушілік, халықаралық қатынас нашарлауы мүмкін. Діни соғыстар болып кетуі мүмкін деп ойлаймын. Оның барлығы арандатушылық.
Жалпы ислам діні туралы ақпараттың немесе сауаттың бұл төменгі деңгейдегі білімдарлы деп айтсам болады. Себебі кім-кімде сол Құранның өзін алып қараған кезде, оның ішінен ешқандай да қатыгездіктің бір символын немесе қатыгездік туралы ақпарат жоқ оның ішінде. Қасиетті кітапты өртеу бұл кім-кімнің де ойына келмейтін жағдай. Бұны мен қолдамаймын. 11 қыркүйектегі болған оқиғаға әркімнің де жүрегі түршігеді. Бірақ кезілген нәрсеге сауаттылық деңгейде қарау дұрыс. Кезілген жағдайда да эмоцияға берілмей, соң барлығын бағамдап, сараптап қараған дұрыс.
Ислам дінінде бүкіл мұсылман халқының барша қауымы татулыққа, кешірімділікке тәрбиелеу керек, соған уағыздау керек деген уағыздамалар көп қой. Ал тура сол сияқты Американың да өзіндік библияларында халыққа кешірімділікпен қарау керек, түсіну керек дейді. Ол жерде бұл екі діннің арасында өзара келіспеушілік туу мүмкін, бұл арада халық арандауы мүмкін, әр ұлттың өзіндік намысы оянуы мүмкін.
Ардақты ағайын, енді қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының 37-ші ғақлиясына назар аударыңыздар. Онымен Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Отыз жетінші сөз. Адамның адамшылығы істі бастағаннан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілді көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады. хикмет сөздөр өзүмшил наданга айтканда көңүл уанганы да болот, өшкөнү да болот. Кисиге билимине карай болустук кыл. Татымсызга кылган болустук өзү адамды бузат. Акесинин баласы адамнын душпаны. Адамнын баласы бауырын. Ер артык сураса да азга риза болот. Ез аз сурар, артылдырып берсең, ыраазы болмас. Өзің үшін эмбек кылсаң, өз үшін оттаган хайваннын бири боларсың. Адамшылыктын карызына эмбек кылсаң, Алланын сүйгөн кулунун бири боларсың. Сократка уш кизген, Яннаркты откор түгөн, Кайсаны даргаскан, пайгамбарымызды түйөнүн жемтигине көмгөн ким? Ол көп. Эндеше көптө акылы жок. Ебин тапта жөнгө сал. Адам баласын заман өсүртөт. Кимде ким жаман болса, замандасынын бәрі виноват. Мен егер закон куаты колумда бар киси болсам, адам мінезін түзеп болмайт деген кисинин тилин кесер едим. Дүниеде жалгыз калган адам адамның өлгені. Капашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бар қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екен рас, жамандықта қайдан баяндап қалат дейсің. Қары қалың қаттығыстың артынан, көгі қалың көлі мол, жақсы жаз келмеуші ме еді. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егерде аузынан қараған ағысса, домбыт мақтаншақ, я қорқақ. Куанбақтық пен бақ, мастықтың үлкені, мыңнан бір кісақ, артын ашпай тұғын, ақылы бойында қалат. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Биік мансап, биік жартас, ерінбе еңбектеп жылан да шығады, екпіндеп ұшып қыран да шығады, жікшіл ел жетпей мақтайды, желөкпелер шын деп ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Кезекпенен өлінер, баяғдай көрінер. Тоқ тіленші адам сайтаны, харекетсіз сопы монтаны. Жаман дос көлінке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. Бағың өскенше тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң, өзің ғана тілейсің.